иғтибар үзәгіндә кеше.
Мұхтарым қадашлар, сіз яңа күн программасын тыңлайсыз. Кадрлар ил күләм проекты кысаларында яқындағы идеяға, кадрларға ихтияж формалаштыра. Республиканың хизмәт базары ихтияжлары турында Татарстан Республикасы хизмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Умарова сөйли.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Республика 2019 елдан башлап ил күләм проектларда актив катнаша. 2025 елда кадрлар ил күләм проекты старт алды. Аңа 4 федераль проект керә. Беренчесе хезмәт базары белән идарә итү. Аның кысаларында кешеләргә үзләре теләгән эшкә урнашырга, ә компанияләргә яхшы белгечләр табарга ярдәм итәләр. Шулай ук модернизацияләнгән мәшгульлек үзәкләре ярдәмендә эш эзләүне җиңеләйтергә ярдәм итү каралган. Сүз уңаеннан узган ел 49 мәшгульлек үзәге модернизацияләнде. Икенче проект – хезмәт базары өчен мәгариф. Хыялыңдагы эшкә урнашу өчен бушлай уку, квалификация күтәрү яки яңадан әзерлек узарга мөмкин. Өченче федераль проект – мәшгульлекнең актив чаралары проекты. Кирәкле белгечлекләргә өйрәтү, башка төбәккә эшкә күченгәндә ярдәм итү, шулай ук эш бирүчеләргә субсидияләр каралган. Дүртенче проект – хезмәт кешесе. Эшче һөнәрләр вәкилләре өчен льготалар һәм ярдәм чаралары каралган, һөнәри конкурслар үткәрелә. Әлеге проектлар эш белән тәэмин итүгә өстәмә җәлеп итү нигезендә икътисадны кадрларга ихтыяҗын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән. Шулай да проектның төп чараларының берсе булып, икътисад тармакларының 7 еллык шага кадрларга ихтыяҗ фаразын формалаштыру һәм аны ел саен актуальләштерү тора. Икътисадка яңа кадрлар җәлеп итү өчен беренче чиратта предприятиеләрнең ихтыяҗларын, шулай ук статистик, демографик һәм башка мәгълүматларны исәпкә алырга кирәк. Шулар нигезендә 7 еллык чорга хезмәт ресурсларына ихтыяҗның нигезле фаразы формалаша. Фаразны әзерләгәндә төрле мәгълүмат чыганаклары кулланыла. Алар арасында статистик мәгълүматлар, бөтен Россия эш бирүчеләр арасында сораштыру нәтиҗәләре, урта сроклы һәм озак сроклы перспективага фаразланган макроиктисади күрсәткечләр, фаразланган демографик күрсәткечләргә һәм хезмәт базарын характерлаучы күрсәткечләргә нигезләнгән исәп-хисаплар. Кадрларга ихтыяҗ фаразы гомуми һәм кадрларны алмаштыручы ихтыяҗлар белән билгеләнә. Гомуми кадрлар ихтыяҗы ул фаразлана торган җитештерү күләмнәрен тәэмин итү өчен кирәкле хезмәткәрләр саны. Өстәмә кадрлар ихтыяҗы ул хезмәткәрләрнең пенсияга чыгуы һәм оешмалар эшчәнлегенең киңәюенә бәйле рәвештә яңа эш урыннары барлыкка килү сәбәпле эш урыннарын биләү өчен кирәкле хезмәткәрләргә булган ихтыяҗ. 2032 елга эш белән тәэмин итүчеләр саны 2 миллион 100 меңгә кадәр уртача дип фаразлана. 50 меңгә якын кешегә үсәргә кирәк димәк. Эшләүчеләр санының иң зур үсеше IT өлкәдә, транспорт чаралары һәм җайланмалары җитештерүдә, машиналарны һәм җайланмаларны ремонтлауда һәм монтажлауда, электр җайланмалары җитештерүдә, кунакханәләр һәм җәмәгать туклану предприятиеләре эшчәнлеге өлкәсендә көтелә. Эш белән тәэмин ителүчеләрнең саны, полиграфия, кагаз һәм кагаз эшләнмәләр җитештерү, күн һәм күн эшләнмәләр җитештерү, резина һәм пластмасса эшләнмәләр җитештерү, әзер башка эшләнмәләр җитештерү өлкәләрендә кимер дип көтелә. Мәшгульлек дәрәҗәсе югары булга карамастан, республика икътисады 7 еллык офыкка кадрларга ихтыяҗ кичерәчәк. 2032 елга кадәр икътисадка 360 мең кеше кирәк. Ел саен бу 50 меңнән артык кеше дигән сүз. Белгечләргә еллык уртача ихтыяҗга килгәндә, югары белемле 19 мең кеше, урта һөнәри белемле булган 28 мең кеше кирәк булачак. Югары белемле оешма җитәкчеләре, инженерлар, табиблар, педагоглар, мәгълүматлар базасы буенча белгечләр, техник белгечләр, бухгалтерлар һәм башкалар кирәк булачак. Урта һөнәри белемле белгечләргә ихтыяҗга килгәндә, сакчылар, складта товарларны исәпкә алу, кабул итү һәм бирү белән шөгыльләнүче хезмәткәрләр, урта медицина персоналы, пешекчеләр, авыруларны карау буенча ярдәмчеләр, балалар карау буенча хезмәткәрләр, эшкәрү сәнәгатендә мастерлар, бригадирлар һәм башкалар кирәк булачак. Урта һөнәри белемгә ия булган түбәндәге квалификацияле эшчеләргә ихтыяҗ булачак. Җиңел автомобиль, такси һәм фургон йөртүчеләр, электр механиклары һәм электр җиһазлары монтерлары, станокчылар һәм металл эшкәртү станокларын көйләүчеләр, автотранспорт чаралары механиклары һәм ремонтлаучылары, авыл хуҗалыгы һәм җитештерү җайланмалары механиклары һәм ремонтлаучылар һәм башкалар. кадрларга булган ихтиячны анализлау өчен 2024 елдан башлап ел саен эш бирүчеләр арасында бүтән Россия сораштыру үткәрелә. Узган ел сораштыруда 6-4 мең эш бирүче катнашкан. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 2 меңгә күбрәк. Быел 7 меңнән артык оешманы кылыштырып максаты куела. Кирәкле кадрлар әзерләү өчен инде хәзер үк кемнең һәм нинди күләмдә җитмәвен аңларга кирәк. Һәм монда эш бирүченең үзләре актив кушылырга һәм 2033 елга кадәр кадрларга ихтыяҗларын белдерергә тиеш. Моны 1 марттан 30 апрельгә кадәр Россия эше порталының шәхси кабинеты аша эшләргә мөмкин. Россия эше кадрлар үзәкләре белгечләре кирәкле ярдәм күрсәтәчәк.